Sörkisin läbi tänavate Hedvigi juurest koju. Tee oli pikk, sest ta elas linna teises servas. Mul oli ikka veel just kui puuoksa villa soojus sees. Mõtle, elada sellises majas. Ja kui ilusti see juba jõuludeks kaunistatud oli. Meie kodus ei olnud isegi üht väikest jõulutähte veel välja ilmunud. Ema ja isa ei olnud vist aru saanud, et jõuludeni on jäänud vaid 6 päeva. Aga äkki oli see neil just täna meelde tulnud, mõtlesin ma korraga. Võibolla oli ema teel koju turult jõululilli ostnud ja isa otsinud panipaigast välja messingist küünlajala ja teinud selle täpselt nii puhtaks, nagu see olema peab. Ja võibolla oli ta emale helistanud ja palunud tal osta 4 pikka lillat advendiküünalt, et need sinna sisse panna. Ja võibolla oli minu koju jõudmise ajaks süüdatud 3 advendiküünalt. Nii ma mõtlesin, kui kodu poole kiirustasin. Nii mõtlesin ma iga päev, kui kodu poole läksin. Aga siiani ei olnud midagi juhtunud. Ikka veel ei olnud meie kodus jõuludest jälgegi. Avasin ukse ja jõudsin koridori täpselt siis, kui kell sai 5. Lõhnas nagu kalakotletid. Kalakotletid. Kas see võis olla mingi märk? Kalakotletid ei ole just midagi, mida seostatakse jõuludega. Tegelikult mitte ka reedega. Aga praegusel ajal sõime me väga tihti kalakotlette. Kalakotlette või lihapalle või vormirooga kalast. Tundus nagu mu vanemad oleksid unustanud, et on võimalik süüa ka midagi muud. Mu õde Augusta tuli koridori. Õhtusöök on valmis, ütles ta. Jah, ütlesin ma. Tere ka. Tere, vastas ta. Augusta on 5-aastane ja ulatub mulle küünarnukini. Ta lõhnab nii nagu lasteaia lapsed tavaliselt. Segu seebist ja piimast ja märgadest kummikutest. Tal on hästi pehmed põsed, mille vastu mulle meeldib oma nina hõõruda. Aga alati ei ole mul selleks luba ja kui Augusta ütleb ei, siis on ei, sest Augusta teab alati, mida ta tahab. Ta võib saada nii vihaseks, et tema tõstab käed üles taeva poole ja ütleb, et ta ei tea, mis selle lapsega küll teha. Ja isa ütleb, et on ime, et Augusta ei ole veel õhku lennanud, nagu lõhkeaine tünn. Nad kutsuvad teda dünamiidiks. Aga suves saati ei ole nad teda nii kutsunud, muide, sest Augusta ei ole enam plahvatanud. Ma läksin oma väike õe järel kööki. Õhtusöök oli laual. Keedetud kartulid ja kalakotletid koos riivitud porgandiga. Mu süda vajus saapas äärde. Sest ka täna ei olnud välja ilmunud mitte ühtegi väikest jõululillega küünalt. Ema sasis mu juukseid. Isa tegi mulle ühe kiire kalli. Tere, Julian, ütles ema. Kas sul on tore päev olnud? Küsis isa. Jah, vastasin. Aga siis ei öelnud ma rohkem midagi, sest keegi ei vaadanud minu poole ega oodanud, et ma rohkem jutustaks. See oli selline küsimus, mille vanemad küll esitasid, aga millele nad tegelikult vastust ei oodanud. Kas teil on hästi läinud? Küsisin ma ja võtsin ühe kartuli. Jah, ütles ema. Jah, ütles isa. Jah, ütles Augusta. Ja siis koorisime iga üks oma kartulit, ilma et oleksime rohkem midagi öelnud. Vaatasin esmalt ema, siis isa. Nad nägid täiesti tavalised välja. Nad nägid välja, nagu nad alati välja näinud on. Ema sama näoga ja isa samade prillidega. Sellised olid nad välja näinud nii kaua, kui ma mäletan. Aga ikkagi olid nad viimase poole aastaga muutunud, nagu oleksid seal istunud nende koopiad. 2 koopiat, kes täpselt ei teadnud, kuidas ema ja isa käitusid. Et isa tegi alati plaane nii nädalavahetusteks kui ka järgmiseks aastaks. Ja ta ootas neid asju nii väga, et oleks võinud toolil rõõmust hüpata. Või et ema tavatses rääkida naljakaid lugusid sellest, mis tööl oli juhtunud. Ja naeris tihti nii kõvasti, et mul hakkas peaaegu piinlik. Isa ütles, et ta armastas ema naeru ja just sellesse ta oligi armunud. Aga enam ei olnud asjad nii. Nad ei olnud nemad ise, ainult sarnanesid endaga. Järsku hakkas kartuli tükk mu suus ringi käima, sest mõtle, kui see olekski nii. Mõtle, kui ema ja isa tegelikult ongi välja vahetatud mingit sorti kujudega, kes just nagu etendaksid neid. Ja et mu päris ema ja isa ei tule enam kunagi tagasi. Isegi Augusta oli ise enda koopia. Istus lihtsalt täiesti vaikselt ja kühveldas ettevaatlikult kahvliga endale kartuli tükke suhu. Ilma, et oleks midagi maha ajanud. Ilma, et oleks natukenegi vihane olnud. Tundsin, et ma igatsen dünamiiti. Et ma igatsesin teda tohutult. Aga üle kõige igatsesin ma Juunit, oma suurt tõde, ja seda tegime me kõik. Ma ju teadsin seda. Soovisin, et oleksime käinud surnuajal teda külastamas, aga ema ja isa ei tahtnud seda kunagi teha. Ma ei teadnud, miks. Ükskord sügisel käisin ma seal üksi. Haud oli tühi ja pime, ilma lillede ja küünaldeta. Seal Alda vist lamas. Sellest oli täiesti võimatu aru saada. Kõik, mis temast alles oli, oli umbrohtu täis peenar ja külmkivi. Kui ma seal seisin, muutus mu süda just kui selliseks samaks külmaks kiviks ja ma ei suutnud seal enam sekunditki kauem olla. Keerasin ümber ja ei läinud kunagi tagasi. Jaa, ütles ema. Jaa, ütles isa. Nüüd sajab vist jälle lund, arvas ema. Jah, nõustus isa. Ilm oli ilmselt ainus, millest me ka siin rääkida oskasime. Ma olen mõelnud, alustasin ma. Jah, küsis ema, et võib-olla peaksime me adventiküünlad välja otsima, ütlesin ma. Adventiküünlad, imestas isa. Nad mõlemad vaatasid mind. Võinuks arvata, nagu ma oleksin rääkinud ühest või teisest kummalisest asjast väljaspool maailmaruumi. Nad poleks nagu kunagi varem jõuluküünaldest kuulnud. Varsti on ju 4. advendi pühapäev käes, rääkisin ma edasi. Selles on sul õigus, ütles ema. Tõesti, ütles isa. Kas me siis teeme seda? Küsisin mina. Vist on tõesti aeg, ütles ema. Jah, küllap vist, ütles isa. Näe, nüüd langeb tõesti palju lund. Siis rääkisid nad jälle lumest, et see on märg ja raske. Pärast õhtusööki läks ema õue lund rookima. Ma vaatasin isa poole, sest küllap ta pidi nüüd varsti panipaika minema, et sealt messingist küünla jalg ja puhastus vahend tuua. Aga ta oli vist köögi koristamisega hõivatud. Ja pärast pani ta pesu pesema, samal ajal kui ema, kes oli lumerookimisega lõpetanud, otsis välja tolmuimeja. Nad tahtsid, et kõik saaks puhtaks. Palju puhtamaks kui enne. Kui ma magama hakkasin minema, ei olnud köögilauale välja ilmunud ei küünlajalga ega ka lillasid küünlaid. Aga mu sees põles väike külm leek. See oli üks tõeliselt vihane leek. Ma pugesin teki alla ja tundsin, kui südamest kurb ma olen. Väsinud sellest, et mul olid sellised kummalised koopiad vanematest, kes ei suutnud mitte midagi teha. Väsinud sellest, et kõik oli nii nagu enne, aga siiski täiesti teisiti. väsinud kalakotlettidest. Tõeliselt, tõeliselt väsinud kalakotlettidest. Järgmisel hommikul kiirustasin ma kohe pärast hommikusööki Hedvigi poole. Ta oli õues ja veeretas aias lumepalli. Varsti oli see nii suur, et ta ei suutnud seda enam lükata. Ta ei kuulnud mind enne, kui ma tema kõrval teisel pool valget puitaeda seisin. Halloo, ütlesin ma. Ta pööras end ringi ja naeratas nii, et kõik esihambad paistsid. Sa tulid, rõõmustas ta. Jaa, ütlesin ma. Tulin vist tõesti. Mõtle, et sa tulid. Ma ei oleks peaaegu seda uskunud. Ei, absoluutselt mitte. Ma mõtlen, et ma lootsin ja hoidsin kõiki pöidlaid ja varbaid. Muidugi ja panin isegi käed väiksesse palveasendisse. Aga ma ei oleks peaaegu seda arvanudki. Ei, sest see on võibolla liiga hea, et olla tõsi. Võibolla tähendab, et võib ka mitte olla, meenutasin ma. Ta naeris. Siis osutas ta lumepallile. Sa pead mind aitama. Ma ei jõua seda enam meetritki liigutada. Avasin värava ja läksin kiiresti tema juurde. Koos lükkasime me lumepalli veel jupi maad läbi paksu lume ja iga meetriga läks see suuremaks. Lõpuks ei jõudnud me seda enam millimeetritki liigutada, vaatamata sellele, et meid oli kaks. Suuremaks see vist ei lähe, kahtles Hedvig. Aga see on hea küll. Jaa, nõustusin ma. Hea milleks? Täpselt. Tead, ma ei tea, mis sina arvad. Me võime loomulikult ehitada lumemehe. Mul on üks porgantuas ja üks vana müts, mida me võime kasutada. Võib-olla leiama ühe piibu ka, aga lumemees on nii tavaline. Kas sa ei arva, et me võiksime midagi muud välja mõelda? Lumenaine, see on vähemalt natuke ebatavalisem. Või lumelaps näiteks, suur roomav beebi. See juba oleks midagi. Või vana naine, üks tõeliselt kuri vana tädi. Või pöörane tädipoeg või õde. See lihtsalt voolas minust välja. Lume õde, ütles Hedvig. Sa ei ole üldse rumal, Julian. Aga me ei pea seda tegema, ütlesin ma. Võib-olla on kuri vana memm naljakam. Ei, ütles Hedvig. Me teeme õe, lume õe. Ma olen alati sellest unistanud. Armastan oma suurt venda väga, aga ma olen alati endale õde ka tahtnud. Ja nüüd ma ju saangi õe, lumest. Nii ehitasime me koos õde. Lumi hakkas hästi kokku ja seda oli kerge vormida. Ja Hedvig oli selles osav. Veeretasime ühe väiksema palli ja panime selle suure palli peale. Ja ühe veel väiksema kõige peale. Siis tegime kujule õlad ja käed. Kõige alumisest suurest pallist sai suur seelik. Ta on ennast ehtinud, ütles Hedvig. Jõuludeks. Tegime talle lumest pikad juuksed. Vormisime nina ja väikestest kuusekäbidest said tumedad silmad. Lõpuks tegi Hedvig kuuseokstest kimbu ja kinnitas selle lumest käe külge. Need on lumeroosid, ütles ta. Kas sa ei arva, et selline suur õde sooviks endale jõuludeks roose? Jaa, ütlesin ma. Järsku ei suutnud ma rohkem midagi öelda. Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga lumeõde sarnanes juuniga. Ta oli sama pikk, nagu juuni oli olnud. Juuksed olid sama pikad ja üks või teine asi ta lõua kuju juures oli täpselt nagu juunil. Ma pigistasin silmad kinni. Mõtle, kui ma avaksin need nüüd ja juuni oleks seal seisnud. Elav juuni. Avasin kiiresti silmad. Rumal Julian. See oli ainult lumi. Lumi Hedvigi aiast ja mõned käbid jooksad. Ei midagi muud. Kurgus kipitses ja ma pöörasin end ümber. Hedvig pani oma käe minu käele. Kas midagi on lahti, Julian? Ei, ütlesin ma. Ei ole. Ta vaatas mind tükk aega, aga ma julgenud ta pilgule vastata. Kartsin, et hakkan nutma. Vaatasin lihtsalt eemale. Lund, puid, mitte midagi. Aga Hedvigi käsi oli ikka veel seal. Kas ta meenutab sulle kedagi? Küsis ta vaikselt. Lõpuks julgesin üles vaadata. Hedvig vaatas mind oma roheliste lahkete silmadega. Ma noogutasin. Keda? Keda siis? Ütles Hedvig. Mul oli õde, ütlesin ma. Ta suri suvel. Täpselt enne oma sünnipäeva. Ta oleks saanud 16-aastaseks. Aias puhus tuul. Hedvigi silmad läksid tühjaks, aga ma ei teadnud, kas see oli tuulest või sellest, mida ma rääkisin. Järsku kummardas ta ette ja tegi mulle ühe kiire väikese kalli. Siis jäi ta täiesti vaikselt seisma, just nagu oodates, et ma edasi räägiksin. Ja nüüd võisin ma seda teha, mõtlesin ma. Hedvig on selline inimene, kellele saab asju rääkida. Aga ma ei suutnud, sest ma kartsin nii väga, et ma hakkan lihtsalt nutma, ega suuda ühtegi sõna kuuldavale tuua. Ulatasin talle oma käe ja pigistasin tema oma kiiresti, et ta saaks aru, et mul on hea meel, et ta minuga on. Ta sai vist aru, et ma ei suuda praegu rohkem rääkida, sest nüüd naeratas ta mulle ja pani käed risti. Mul on külm. Ja mul on kõht tühi. Tundub, nagu ma poleks 50 aastat söönud. Ma lubasin sulle ju mune. Kas pole nii, et äkki läheme sisse? Jah, nõustusin ma. Aitäh. Kui ma oma külmad märjad lund täis riided ära võtsin ja Hedvigi maja soojust tundsin, kadus õnneks kipitsev tunne kurgust. Puuoksa villa oli veel mõnusam kui eile. Nüüd olid kõik uksed koridoris avatud, just nagu toad öelnuks meile tere tulemast. Aga maja oli väga vaikne. Kas sa oled täna ka üksi kodus? Küsisin ma. Nad läksid ostlema, selgitas Hedvig. Ja mu vend on kindlasti väljas uisutamas. Oo, kui sa siia kauemaks jääd, siis küllap sa kohtad neid. Seda viimast ütles ta väga kiiresti. Jah, ütlesin ma ja läksin köögipoole. Kas sul on abi vaja, muusias? Abi prae munadega, ütles ta. Enne kuulmatu. Ta osutus elutoa poole. Ei, sa võid sinna istuda. Söök saab silmapilkselt valmis. Pugesin suurele paljude patjadega diivanile, ja see oli tõesti nagu istuks pehme vana naises üles. Kahelahjus hõõguvad puud. Sirutasin oma varba tahju vastu ja tundsin, et sain väljast ja seest soojaks. Varsti tuli köögist praemuna ja peekoni lõhna ja mul hakkas suu vett jooksma. Kägardasin end kokku soojaks väikeseks palliks, aga samal hetkel märkasin midagi teisel pool akent. Üks mees seisis aiavärava kõrval ja piilus sisse. Ta oli üsna vana, nagu vanaisa, ja tal oli pikk hall labe. Aga ta ei näinud kaugeltki välja nagu tore vanaisa. Ta jõllitas puuoksa villad kummalise näoilmega. Vihane või kurb või mõlemat. Ma tõusin püsti ja läksin aknale lähemale. Seal peitsin ma end paksu kardina taha ja vaatasin meest akna taga. Ta pani käe väravale ja kõhkles. Kas ta tahtis sisse tulla? Võibolla oli ta Hedvigi perest. Ma lootsin tõesti, et ei olnud, sest midagi tema juures hirmutas mind. See suur kurbus või viha või mis see nüüd oligi. Siis avas ta värava ja läks aeglaselt taheda. Iga samm oli kõhklev. Nagu ei oleks ta suutnud otsustada, kas astuda edasi või pöörata ümber. Kõndisin kiiresti koridori ja ütlesin Hedvigile, kes oli köögis. Hedvig, sa pead siia tulema. Siin on keegi. Sulle tuleb külaline. Jah, oota. Ma tulen kohe. Kas keegi on siin? Ei saa olla. Tal oli sügav korts otsa ees. Ta ei näe just heatujuline välja, ütlesin ma. Läksime koos elutoa akna juurde. Tundsin endiselt, et tahtsin end natuke kardinate taha peita ja paistis, et Hedvig tundis seda sama. Nii me seisime, kumbki oma paksu kardina taga ja vaatasime õue. Aga kus ta on? Küsis Hedvig. Ma ei tea, ütlesin ma. Ta just seisis seal. Kus siis? Päris Hedvig. Ta läks läbi värava aeda. Jülitasime lund, teed, mis läks esiukse poole. See oli tühi. Mees oli kadunud. Sa teed ainult nalja. Ei, ütlesin ma. Au sõna, siin oli üks mees just praegu. Kas sul on äkki vana isa või keegi? Ei, ütles Hedvig. Või vana onu? Mitte, et ma teaks. Või? Unusta see vana mees, ütles Hedvig. Nüüd kõrbevad munad ära. Ta jooksis tagasi kööki. Jäin akna juurde seisma. Aed oli minu ja Hedvigi jalajälgi täis. Kõnnitee oli ka talatud. Mehe jalajälgi ma ei näinud. Järsku käisid minust judinad läbi. Võibolla ta ei kõndinudki seal. Võibolla polnud teda seal üldse olnudki.